Min kampus FM jina Slim Buhajar fuq il-frekwenza ta' 103.7 nilqakom mal-programm ieħor fis-sensi la ċina xena flimkien mal-mistiedna residenti li tkun magħna kull ġimgħa dejjem b'analiżi ta' films mill-aktar interessanti Professor Gloria Lauri Lucente. Illum ħaniddiskutu żewġ films u dawn huma Buried ta' Rodrigo Cortés tas-sena 2010 u il-film Devil ta' John Eric Dowdle ukoll tas-sena 2010. Gloria, l-ewwel domanda tiegħi għal appoġġejthom flimkien?
Silejn, aħna iktar se nikkonċentraw fuq il-film Buried u kif jintuża l-ispazju fil-film Buried. Il-film Devil ħaniddiskutuh iktar bħala kontrapożizzjoni l-użu tal-ispazju, spazju wkoll konfinat, għax kif se naraw, dan huma grupp ta' nies illi jispiċċaw jaħlu ġolift. U jibdew jinqatlu wieħed wara l-ieħor. Imma iktar se nikkonċentraw fuq Buried u ħanitkellmu fuq kif l-ispazju jintuża u d-dimensjoni wkoll temporali tintuża u ħanagħmlu kontrast ukoll u konfront mal-film Devil.
Gloria, xejdinna il-plot ta' Buried?
Truck driver Amerikan Paul Conroy qiegħed jaħdem l-Iraq iqum u sib lilu n-nifsu bħalqu motti propju gagged ġo tebut. Mitfun jiġifieri ħaj. Jinduna illi xi ħadd difnu ħaj. U vittma ovvjament ta' kidnap, ta' kidnapping u il-kidnappers tiegħu sekwestraturi iridu il-flus, paniku enormi ovvjament u permezz ta' sensiela ta' oġġetti, per eżempju lighter, mobile, sib telefon mobile, jagħmel minn kollox biex xi ħadd isalvah. Ġifieri l-istorja ta' xi ħadd illi jsib lilu nnifsu mitfun ħaj qed nitħaq għaliex silejn anki dan huwa film żgur inti m'intix sa tara. Dan film li verament jaqtalek nifsek, fin fuq il-klaustrofobija, fin fuq din il-biza, biza terribli, ta' xi ħadd li jindifen ħaj.
Gloria, kif jibda dan il-film u kif nindunaw li huwa mitfun ħaj?
Kif jibda fid-dlam, dlam totali, u nisimgħu bosta ħsejjes, u mbagħad lighter, dawl, dawl kjaroskurali, ovvjament, extreme close-up, fuq witch. Wiċ ta' dan il-bnidem li huwa mitfun. Nindunaw li għandu maktur madwar ħalqu. Paniku terribli, jirnexxilu jneħħi l-maktur. Jibda jwerżaq id-disprat. Help, ovvjament. U mitfun, jinduna li mitfun u anki aħna nindunaw li xi ħadd difnu ħaj f'dan it-tebut. U mbagħad jinduna li għandu mobile. Hemm xaqta tama. Imma dan il-mobile kollox u blarbi jirnexxilu imma jikkuntattja numri anki fl-Amerika 911. Ikellem operator Amerikana għandna overhead shot. U nindunaw ukoll illi u fl-Iraq għal xu jgħidilha appuntu lil din l-operator illi u fl-Iraq u mitfun ħaj u truck driver u l-operator tajlu li qiegħed iċempel Ohio. Issa jiġifieri hekk jibda il-film. U hekk nindunaw mal-ewwel nindunaw illi hu mitfun ħaj. U hu importanti illi mingħajr dawn l-oġġetti, ovvjament, dan il-bniedem kieku laqas biss seta' jipprova jġib l-għajnuna għala għaliex kif għadna isib lighter, zippo, lapis jew bajro, cellphone, flashlight, sikkina. Dawn huma l-affarijiet, dawn huma kollha elementi, oġġetti illi forsi permezz tagħhom jista' jirnexxilu jibqa' ħaj u forsi xi ħadd sa jsalvah.
Gloria, minn kif qed tispjega inti jidher li l-oġġetti huma ferm importanti biex dan il-bniedem isalva?
Dawn l-oġġetti effettivament huma kważi personaġġi u jikkostitwixxu il-fundamenta tal-plot, il-plot hi mibnija fuq dawn l-oġġetti, it-telos jew l-aspett dieġetiku tal-plot jiddependi appuntu fuq dawn l-oġġetti. Il-lighter, il-lighter kemm saddu ma tispiċċa? Għax wara kollox nafu li mal-art tista' tispiċċa? Il-mobajl, il-betri, kemm il-darba aħna l-betri tkun sa taqalna, ma dana jekk taqalu l-betri, mitfun, ħaj, ftebut. X'sa jagħmel? Dawn l-oġġetti jagħtu lil-Pol il-possibilità li jistabilixxi kuntatt mal-estern. Għaliex dan il-film naturalment hu mibni fuq il-kuntrast jew id-dialettika, r-rapport dialettiku bejn ġewwa klaustrofobija u paniku totali, spazju konfinat u barra, spazju skonfinat illimitat, imma li dejjem jibqa' off-screen. Qatt ma narawha, 90 minuta silejn, personaġġ wieħed biss, xejn l-ebda aktar personaġġi, personaġġ wieħed u telefonati tiegħu, jiġifieri ma' operators, ma' uffiċjali tal-gvern illi ħajjippruvaw jiġifieri isalvawh, ma' l-kidnappers.
Ikollu reception, Gloria, ġifieri minn hemm taħt.
Ikollu reception minn hemm taħt, sa frattant hemm mument, tajb li tista' se jkun hemm mument fil-film waħda minn dawn il-vuċijiet, jew wieħed minn dawn il-vuċijiet x'jgħidlu? Jgħidlu sinjali li ma tantx int mitfun fil-font għaliex għandek reception ma tantx xi konsolazzjoni. Imma xorta huwa mitfun u iva, ikollu reception u bekk ikun jaf illi mhuwiex mitfun iż-żejjed fil-font, ma xorta mitfun. Il-paniku tiegħu id-demm narawh jagħti werza jiġifieri biex jipprova joħroġ minn dat-tebut. 90 minuta personaġġ wieħed. Biss.
Xi film żoħra li minnhom Cortes jiġi ispirat?
Silejn. Il-biża' ta' xi ħadd li jiġi mitfun ħaj hija biża' kważi arketipali. Pereżempju anki Edgar Allan Poe jitema fil-xogħlijiet letterarji tiegħu. U jekk wieħed jagħmel riċerka fuq dan il-film anki purament fuq l-internet jiġifieri jkun hemm bosta riferimenti għal din it-tip ta' biża. U anki għal films illi inħadmu fi spazju konfinat. U anki r-reġista Rodrigo Cortes jitkellem fuq il-fatt li ġu uġi ispirat pereżempju minn Alfred Hitchcock. Hitchcock u l-film tiegħu Lifeboat ukoll spazju konfinat tal-1944 u anki The Rope. The Rope kollu kemmu ambientat ġo appartament. Jew inkella Schumacher kollu ambientat f'kabina telefonika. Jiġifieri hemm bosta riferimenti intertestuali illi ispiraw lil Rodrigo Cortes. Imma ovvjament dan huwa pjuttost differenti jiġifieri għal xiva. U spazju konfinat, imma spazju ferm konfinat, tebut.
Ħanaddu għall-ewwel silta mużikali u wara ngħaddu biex nitkellmu aktar dwar il-film Buried.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change?
Gloria, x'jagħmlu uniku, x'jagħmlu differenti Berid minn film Zohra li ġi ispirat minnhom?
Minn film Zohra u anki xogħlijiet letterarji, anki minn din il-biża tal-kittieb Edgar Allan Poe, illi jindifen ħaj. Dan huwa film verament differenti. L-ewwel nett għandna personaġġ wieħed biss. Il-qpija vuċijiet, bl-Ingliż tajt disembodied voices, vuċi bla korporjetà. Bla identità, bla ġisem. U m'għandniex l-element tal-cross-cutting. Kemm il-darba aħna naraw films fejn xi ħadd huwa maqbud fi spazju, imma hemm cutaway jew cross-cutting għal xejn li huma barra minn dak l-ispazju konfinat. Le, f'dan il-film ma għandna l-ebda flashbacks, pereżempju, għax jista' jkollna flashback tiegħu qed jaħseb fuq il-familja tiegħu jew fuq il-partner tiegħu. Le, manna l-ebda flashback li joħduna fid-dinja esterjuri. Jiġifieri silejn, hemm perspettiva waħda biss, esklużiva, dominanti. Il-perspettiva ta' dan il-personaġġ maqbut fit-tabut. U anke mill-aspett temporali, kull ma għandna id-dimensjoni tal-preżent, m'għandniex flashback għal-passat. Per eżempju, jiena kont qed naħseb meta kont qed nara dan il-film, f'moħħi għamilt paragun mal-film The Road, ispirat mill-romanz ta' McCarthy. U għat fil-film The Road jiena kelli ftit riservi meta minna programm fuq dan il-film. Għaliex għat forsi hemm iżejjed flashbacks illi joħduna f'dimensjoni tal-passat illi kważi hemm forma ta' kontrast b'din id-dinja apokalittika, hawnhekk xejn m'għandna l-ebda kontrast. Kull ma għandna deżolazzjoni totali, klaustrofobija assoluta u peress illi aħna għandna biss personaġġ wieħed u m'għandna l-ebda konverzazzjoni bej personaġġ, pereżempju, u personaġġ ieħor, anki telefon operator, għaliex reġista ieħor seta' jagħmel. Reġista inqas kuraġġuż u inqas awdaċi seta' jurina l-operator. Jew seta' jurina, pereżempju, l-uffiċjali tal-FBI. Jew seta' jurina t-terroristi illi issekwestraw lil-Pol. Le, minn flok kull ma għandna shot. M'għandniex il-counter shot, il-reverse shot. Għandna biss lilu fit-tebut u mbagħad ir-risposti. Jiġifieri għandna biss il-vuċijiet. Jiġifieri għandna film mibni kollu kemmu fuq sensiela ta' shots mingħajr il-counter shot jew il-reverse shot, il-kontrokampo illi aħna tant imdorrijin naraw ġo film Zohra. Jiġifieri iva dan huwa ferm differenti anki minn films illi jispirawha. Films pereżempju ta' Alfred Hitchcock The Rope illi reġista nnifsu isemmi.
Il-kritika, Gloria, kif laqatu dan il-film?
Il-kritika, jiena rajt tnejn jew tliet reviews. U kollha kemm huma ma setawx, ma jfaħrux dan il-film għall-virtuożiżmu tar-reġija tiegħu, għaliex biex iżomm spettatur jara film fuq wieħed f'tebut għal 90 minuta mingħajr l-ebda cutaway, mingħajr l-ebda flashback, mingħajr l-ebda reverse shot għall-inqas jew inkella anki għax il-reverse shot jew il-counter shot ikunu żewġ minn nies iħarsu lejn xulxin. Ovvjament hawnhekk ma jistax ikonna żewġ minn nies iħarsu lejn xulxin, ma jista' jkollna cutaway, jista' jkollna inkwadratura li qed jurina wiċċ ieħor. Jiġifieri kollha kemm huma r-reviews, kollha kemm huma rajt xi tlieta, tlieta jew erba', le tlieta. Isemmu appuntu il-fatt il-kuraġġ, l-awdaċja ta' dan il-reġista illi irnexxilu jżomm it-tensjoni, verament tensjoni sal-aħħar. Jiena beda jaqtali nifsi letteralment dan il-film u ma stajċ ma nammira, ma nammirax, per eżempju, il-mod kif juża it-tip ta' angolazzjoni, it-tip ta' inkwadratura, għax inħin kollu jbiddel, peress illi jixal jitfil lighter, jixal jitfil mobile, irid per eżempju jissalvagwardja kemm jista' jkun il-ftit ossiġenu illi fadal, jibiddel il-pożizzjoni, jew inkella hemm moment fejn jidħol serp fit-tebut tiegħu. Jiġifieri il-reviews li qrajt kollha ifaħru il-fatt illi appuntu ir-reġija il-mod kif juża l-illuminazzjoni, il-mod kif juża appuntu it-tip differenti ta' inkwadraturi. Ovvjament ir-reviews faħruhom. Ħana mer riferiment għal Sight and Sound, inħobb nagħmel riferiment għal Sight and Sound, l-ewwel qed għax hija rivista tajba ħafna. U anke għaliex naf li hemm semmija tagħna illi jaqraw hemm din ir-rivista. U ir-reviewer Samuel Wigley xi jgħid. Jitkellem fuq ir-riferimenti intertestwali. Kollha jitkellmu fuq riferimenti intertestwali. Appuntu l-ispazju konfinat, pereżempju Lifeboat ta' Hitchcock, Rope ta' Hitchcock, jew inkella Schumacher, Phone Booth. U jgħid imma Cortes jagħmel xi ħaġa iktar minn dawn il-predeġessuri. Għala, appuntu dak li kont qed ngħidlek. Ma hemmx exterior establishing shots. Aħna ma narawx kif jispiċċa. Fit-tebut kull ma jibda medja stress, jibda fit-tebut. Ma hemmx cutaways għal xi azzjoni barra mit-tebut, qegħdin miegħu għal 90 minuta. Il-battery dejjem niżla, ir-reception sa sejni fuq ir-reception dejjem sa tonqos, jiġifieri, u biża enormi illi ovvjament sa jispiċċa jmut dak it-tebut. Jitkellem dan il-reviewer fuq l-użu tal-ħoss, anki jiena dan laqatni ħafna u ġobni ħafna l-mod kif jintużaw dawn il-vuċijiet. Għaliex permezz dawn huma l-personaġġi l-oħra, l-personaġġi huma Paul, ovvjament, u mbagħad hemm l-oġġetti illi għalija huma verament personaġġi u dawn il-vuċijiet imma vuċijiet pereżempju operators li verament jagħmluk twerża għaliex totalment jisaqsuh mistoqsijiet banali totalment. Jew inkella il-kidnappers tiegħu. Dan ir-reviewer jgħid qisu iri radio drama, vera. Qisu xi ħaġa li tisma' fuq ir-radio għaliex għandna lill-Paul mbagħad dawn il-vuċijiet kollha kemm huma. Dan ir-reviewer jgħid imma illi l-mument tas-serp ma konvinċiex dan il-mument. Jien ngħid il-verità, jiena konvinċini il-mument tas-serp, imma jagħmel punt interessanti jgħid mhux aħjar kieku biss sema il-ħoss fir-ramel u għall-ewwel ma jindunax illi huwa serp. Allura kien juża s-silenzju anki, s-silenzju li jiġi interrott mill-ħoss tar-ramel ta' xi ħaġa li qed tiċċaqlaq fir-ramel hemmhekk għandu punt, veru, imma xorta huwa film mimli tensjoni, mimli tensjoni f'mod ovvjament totalment innovattiv.
L-ispazju użat f'mod ferm interessanti. Apparti Devil li se niddiskutu Gloria m'xi film ieħor li rajt riċentament li forsi wkoll laqtek għall-użu tal-ispazju.
Aħna se nitkellmu f'puntata li jmiss mhux il-ġimgħa d-dieħla, imma l-quddiem żgur se nitkellmu fuq il-film 127 Hours. Fuq appuntu dan il-personaġġ ispirat, dan huwa film ispirat minn storja vera ta' Ralston, Aaron Ralston, illi jkun jgħad fil-Grand Canyon u bniedem atletiku pjuttost ferriħ ukoll, ġovjali, u dan l-ispazju skonfinat, immaġinaw, tal-Grand Canyon. U jispiċċa, jaqa, u jispiċċa marsus bejn il-Canyon u bejn dawn il-ġebel fil-Canyon. Ma jistax joħroġ, għala għax idu teħel. U jispiċċa xi kollu jagħmel, ara ma ngħidx just in case, ma nagħtix spoiler. Imma hemmhekk interessan l-użu tal-ispazju, il-kuntrast kostanti bejn dak li huwa barra. Il-Grand Canyon enormi, l-iżbuħija tal-Grand Canyon, imma dan il-bniedem marsus u bidu maqbuda u f'dan l-ispazju konfinat. Imma fuq dan il-film se nitkellmu l-quddiem.
Gloria, minn din il-klaustrofobija kollha ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali wara ħonkomplu nitkellmu aktar dwar il-film Devil. Gloria, xi kummenti tal-attur prinċipali, anzi l-uniku attur ta' dan il-film?
Il-kummenti tiegħu qed nagħmel riferiment għal din l-intervista illi qal appuntu illi l-film kien diffiċli mhux biss fuq livell fiżiku imma anki fuq livell emotiv. U għax hu għamel 17-il ġurnata mindut fuq appuntu dan it-tabut tal-injam u ħafna ramel subajh jiġifieri ħaraqhom għax inħin kollu jixel din il-lighter, imma l-iktar stress kbir jgħid l-attur ma kienx l-istress fiżiku farrak lilu nnifsu letteralment anki daru meta mar lura Los Angeles kien l-istress emotiv jiġifieri. Tant kemm identifika lilu nnifsu ma' personaġġ illi jibqa' appuntu mitfun ħaj.
Ħanaddu għat-tieni film kif għedna aktar kmieni il-film huwa Devil. Xejdinna l-plot, Gloria?
Aħna ma tantx għandna minuti għal dan il-film. Jiena imma dan mhuwiex xi film notevoli. Dan huwa film imma interessanti. Bħala riferimenti wkoll hemm ħafna riferimenti intertestwali, reviewers isemmu wkoll dawn ir-riferimenti intertestwali. Pereżempju Agatha Christie anke Sight and Sound hemm jagħmel riferiment għal rumanz ta' Agatha Christie, Ten Little Niggers, illi mbagħad ġie publikat and then there were none, fejn ikun hemm 10 min nies u fuq gżira u kollha jibdew jinqatlu wieħed wara l-ieħor. F'dan il-film Devil għandna plot pjuttost simili, imma mhumiex maqbudin fi gżira, huma maqbudin f'lift ġo Philadelphia, 5 min nies ma jafux il-xulxin, maqbudin f'dan il-lift ta' skyscraper, għandhom kuntatt mal-estern u wieħed imma jibdew imutu. U ma nafux min, imma nindunaw illi hemm xi preżenza malefika hemm il-preżenza ta' Devil tax-xitan. Imma ma nafux flim personaġġ ix-xitan appuntu l-min irnexxilu jipposjedi ix-xitan. Issa jiena dana għażiltu bħala kuntrast dan il-film, appuntu il-kuntrast mal-film Buried. Għaliex, hemm ħafna cutaways. Hemm ħafna cross-cutting, id-dialettika bejn dak li huwa ġewwa u dak li huwa barra, inħin kollu pereżempju naraw anki nsiru nafu iktar stejjer fuq il-familja ta' dawn in-nies li huma maqbudin, nsiru nafu anki l-istorja ta' wieħed mill-polizzjotti li qed jitkellem qed jikkomunika ma' dawn in-nies maqbudin fil-lift. U is-sensazzjoni ta' klaustrofobija ma tħossix. Ovvjament, minix qed ngħid li kull film klaustrofobiku irid ikun bħal film Buried li verament jekk dan huwa film li jaqtalek nifsek. Jien letteralment jien oġobni imħabba l-virtwożiżmu tar-reġija għaliex kieku dik li verament affaxxinatni għaliex verament jaqtalek nifsek. Devil jiena nħoss illi dan l-ispazju ikkonfinat forsi seta, mhux forsi, żgur seta jiġi intużat f'manjera ħafna iktar effikaċi biex inħossu il-biża ta' din il-preżenza malefika, kif ukoll biex inħossu s-sensazzjoni ta' urġenza ukoll ta' periklu ukoll u ta' din il-preżenza malefika.
Gloria, ikollin ammetti li llum ma żiltinna żewġ films vera tqal.
Tqal.
Fil-ġimgħat li ġejjin se jkollna xi ħaġa fuq nota forsi naqra iktar pożittiva.
Indubjament kif taf dejjem nippruvaw ikollna taħlita ta' ġeneri, imma il-film Buried min ibati mill-klaustrofobija żgur ma nissuġġerix li jmur jaraħ. Imma min jixtieq jara verament interessanti l-użu ta' perspettiva dominanti unika esklużiva b'nuqqas ta' appuntu cutaway jew ta' cross-cutting, jiġifieri laqas hemm kważi mument katartiku, mument ta' riżoluzzjoni, m'inhiex se ngħid kif se jispiċċa, iktar naqtalek nifsek, ngħid hekk. Imma ovvjament fil-ġimgħat li ġejjin żgur sa jkun films ukoll ħafna iktar leġġeri.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem dan il-ħames programm fis-sensiela ċina xena nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM inselmulkom.